Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošlicu u još jednu subotnju zvučnu šetnju kroz istoriju radija želi vam Ranko Stojilović. Radio Beograd 2 je juče u kamenoj sali naše kuće prigodnom svečanošću i uručenjem nagrade Nikola Milošević započeo obeležavanje 60 godina postojanja. Cijela godina biće na neki način u znaku jubileja, a sasvim je prirodno da tokom narednih mjeseci i mi u emisiji Nevidljivi ljudi pokušamo da što više osvetlimo početke i uopšte 60-godišnju istoriju drugog programa. Zato ćemo se u današnjoj rubrici Kutija za pamćenje podsjetiti kroz odlomke iz razgovora koji je za ciklus emisija Gost drugog programa Miloš Jeftić vodio sa njim, reditelja i dugogodišnjeg pozorišnog kritičara našeg programa Dejana Penčića Poljanskog. A na same početke drugog programa, na to kakvi su bili njegov značaj, uloga, koncepcija, na neke od ljudi iz tog vremena, ukazat će nam naš današnji gost, čovjek sa više uspješnih paralelnih karijera, na radiju, u pozorištu, filmu, televiziji, novinarstvu. Poštovani slušalci, sa nama uživo u Studiju 2 je glumac, spiker, voditelj, vlasnik glasa koji je etalon odmerenog, dobrog i lepog govora u medijima. Dejan Đurović, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na ovoj prelepoj najavi.
Mogli smo sa više različitih radnih naslova da označimo ovu emisiju i na kraju smo to učinili na sljedeći način, igrom reči i brojeva. Prvi glas drugog programa. Gospodine Đuroviću, kako je došlo do toga da vi praktično budete prvi glas koji će obojiti te, eto, već daleke 1958. talas drugog programa?
Na samom početku da zahvalim što ste me pozvali i da tu vašu tvrdnju da sam baš bio prvi glas ne mogu tako lako da prihvatim. Nije isključeno da sam možda bio i drugi, tako da se usaglasimo sa drugim programom.
Da.
Međutim, to je bilo vreme kada sam ja bio student pozorišne akademije, imao sam nepunih 20 godina, pošto je to ova 2018. je moja veoma jubilarna godina u svim nastupima, po svim medijima koje ste pomenuli i po nekom mom ovom ličnom privatnom mediju koji pratim, jer je to godina mog rođenja koja je sad neka se slušaoci prihvate ili 60 ili 80, jer ovo je 60 godina Beograda 202, je li tako?
Drugog programa,
tako, pošto sam ja mešao ove, ja sam se pojavljivao na svim programima Radio Beograda.
Pa jeste, 35 godina
da,
ste radili i dragstor ozbiljne muzike na Beogradu 202.
Tako da ću zamoliti da većina je, mislim, ja ću biti veoma iskren, međutim tu može da promakne i neka netačnost samo zbog toga što nešto se zaboravi. Znate, i onda mora da se nadoknadi, a ja ne mogu da dopustim da vam ne odgovorim na neka pitanja.
Kako da ne, ali eto, kojih ljudi se sećate iz tog prvog korpusa stvaralaca drugog programa kada je on eksperimentalno otišao u etar 58.
Da.
I koja je bila vaša uloga tu?
Moja uloga je bila, nisam još dobro zaokruglio ovaj prvo pitanje koje ste mi postavili. Ja sam bio već speaker Radio Beograda. U to vreme speaker Radio Beograda, naravno jedinog prvog programa, još se nije ni znalo da će postojati drugi program, je bila vrlo ozbiljna situacija, pogotovo za čoveka od nepunih 20 godina. Tada se konkurisalo za spikera, je konkurisalo po 400-500 ljudi i baš je bilo onako vrlo ozbiljno. Međutim, ja ću sad odmah da se malo pravim važan. Ja sam, budući da sam bio na pozorišnoj akademiji, da sam već snimao za radiodramu, bio pozvan od direktorijuma Radio Beograda da postanem spiker Radio Beograda i ja sam već na drugoj ili trećoj godini pozorišne akademije bio doživeo tu čast da budem, to je zaista bilo tada veoma ozbiljno. Mislim onako u tom smislu to zvanje, jer odmah treba imati u vidu da nema još televizije. Znate, i da je sve koncentrisano što se tona zvuka tiče na radio, mislim, i postavljeno na sjajnu osnovu, jer je tu bilo oko 20 spikera, 10 muških, 10 ženskih i tako. Ja sam bio izrazito, naravno, najmlađi i normalno na početku sam radio neke onako samo, nisam mogao da čitam vesti, nego se išlo sve onako pomalo, a budući da sam bio na pozorišnoj akademiji, onda sam te lakše forme i kraće. Tako da sam ja, sad idemo na drugi program, onda se tu pretpostavljam, to sad ja nisam mogao da objašnjavam ovo što se sad zna i tako, kakve su bili ti radni zadaci direktorijuma, svega toga, uglavnom verovatno, ali mi se čini da je tada bila jedna ona klima u državi kakva jeste. Međutim, jako se mnogo slušao Radio Luksemburg.
Da.
I to je onako verovatno ponukalo veći broj naših direktora da kažu, pa kako ćemo, kako se boriti protiv toga da se ne gubi slušalaštvo. I onda su meni se čini da je to
da je to bio povod
da se pođe i sa drugim programom,
da se stvori jedan alternativni program.
To u stvari verovatno tada nije baš bilo profilisano toliko dobro, nego je prosto ajde da vidimo kako će to da izgleda, da dodamo. I onda mi koji smo bili na prvom programu spikeri, budući da sam ja bio najmlađi, da se pretpostavljalo da sam ja najbliži Luksemburgu, po onome što je Luksemburg tada baš znači u evropskom smislu, ne samo što se nas tiče, koji smo bili onako poluzatvoreni, jel? Međutim, to je i tu ja vidim početak. To je išlo onako dva puta, recimo, ono čega se ja dobro sećam, da je išlo dva puta, recimo od 12 do 6 drugi program, i da je bio naravno slobodniji. Uglavnom je bio, tad nije bila neka jaka forma promene zvuka muzičkog, mada je ovo išlo je na takozvanu zabavnu muziku, onako na lake note, kako se to tad zvalo, a tada na sreću nije bilo nikakvog turbo folka i svega toga, tako da smo mogli i normalne lepe pesme narodne da se emituju.
Pomenuli ste već da su spikeri u to vreme vladali, zapravo, da su oni vodili konferansu i tada se posebno velika pažnja posvećivala zaista jeziku u medijima, za što ćete vi znatno kasnije biti ovenčani nekim vrlo važnim nagradama koje ćemo pomenuti u tokom emisije. Ali ko su uz vas bili poznati spikeri Radio Beograda toga vremena?
Toga vremena, pa onako, princ spikera je bio Branislav Surutka. onda su tu bili jedan, svi su meni tu dragi, ali verovatno ću se se, Vladimir Mijušković, Vlada Mijušković, koji je bio i sjajan pevač horista u društvu Branko Krsmanović, onako, tako da se događalo da ga nema po mjesec dana, jer su velike turneje Branka Krsmanovića već počinjale tada i da. Bilo ih je mnogo. Zatim je bio Mija Stevović, jedan bas bariton, onako, koji je bio nekako je bio, verovalo mu se i moralo je, onako, morali ste, možda su neki ljudi kad počne Mija da govori stanu pored radija i slušaju, znate, jer zaustavi na neki način. Branislav Mirčetović, također jedan glumac, moj kolega i pevač, bio je na Terazijama, je tad je bila komedija, pa je on tamo već nešto radio, bio je stariji od mene.
I on je također sa vama sarađivao i na drugom programu, da, te 58.
Da,
godine.
Da, da, da. I tu bi se, tu, Ljuba Paunović, to sad se sećam, i tu bi se završilo, mislim, naravno, više su, ne znam zašto, ali više su, ja sam tu prilično bio, budući da sam bio najmlađi i da sam bio, i tu se na neki način, ono što mi se sad dolazi u glavu, spikeri su na prvom programu imali sve strogo napisano. Nije bilo mogućnosti ni za kakve improvizacije. A ovde i zvali su se spikeri, imali ste i ove delove koji su zvali konferansije i tako, ali sve je to bilo, sve lepo ispisano, tačke, zarezi, sve je to bilo kako treba. Naravno, tu je bila i gospođa Vidak, koja nas je kontrolisala sve, što je bilo sjajno. Međutim, meni se učinilo da se ovde, bar sam ja sebi dao za pravo, da bude slobodnije, jer je to su bile, naravno, napisano ko će šta pevati, ali je dopušteno bilo da se pravi neka rečenica koja može da zvuči drugačije, čak se na tome insistiralo. I sad, budući sad ja insistiram na tome da sam ja bio najmlađi i da je to bilo kao najmlađi uvek ima neki bunt protiv uređenog stanja, da sam ja dozvoljavao sebi da izmišljam što nije se smelo, mada kada sam radio jutro, dopuštao sam sebi to, jutro je bilo od 4 ujutru do 8 smo radili i subota je bila radna. Tako da ljudi koji su tada radili, koji dobiju recimo da rade celu nedelju jutro, to nije baš bilo najlepše rešenje.
A to je interesantno, drugi program su svi radijski stvaraoci koji su ostavili neku vrstu svedočanstva i sećanja na njega, označavali pre svega kao prostor slobode. Još iz onih vremena pred istorije ovog drugog programa, kada je postojala takozvana republička radiostanica, Radio Beograd 2 sa Rimskim 2 i tako, svi su doživljavali to kao neki prostor za svoju kreaciju i kao malo slobodniji prostor. Da li je ipak i on bio, prema vašim sećanjima, pod budnim okom i šefova nomenklature uprave radija?
Pa evo, ovde mi odgovara da ispričam jednu anegdotu, pa ćete vi i naši slušalci prosuditi u kojoj meri je to bilo riskantno. Ja sam vodeći jednu emisiju tu od 12 do 6 sa uglavnom zabavnom muzikom, onako dozvolio sebi da kažem da, što je možda, kad razmišljam posle svemu tome, ali dobro da ne namećem odgovor, moja verenica je nazebla, bila je lečila se kod kuće i naravno slušala me uvek kad sam, znate, to je bilo onako uzbuđenje i to. I ja sam rekao tamo, evo sad ćemo jednu lepu pesmu, zagrli me, peva taj, naravno ne mogu da se setim tačno, i rekao, nju ću posvetiti mojoj verenici, koja je sad nešto malo je bolesna, nazebla i tako, pa da joj i to pomogne da se izvuče iz toga. I sada i to ništa i pođe pesma i tako. Kad, evo ti ga, Mališa Marinković, jedno veliko ime, posle i na televiziji, jedan od stvaralaca.
Miodrag Marinković.
Miodrag Marinković, Mališa. Ovaj, dolazi, pošto je on bio neposredno urednik tog dana ili tih dana, dolazi on tu iz kancelarije, dolazi gore i kaže, si ti normalan, šta misliš, pa izbacit će nas. Jer je to je znači bilo možda previše tog trenutka, je možda zaličilo i verovatno i jeste na privatnost, jel? Pošto sam ja to rekao, ja se nadam da je to bilo simpatično i šarmantno rečeno i tako i ništa uznemirujuće i tako. Ali on, jer je to verovatno prvi put čuo tako nešto.
Takvu vrstu interpretacije i onda reagovao, naravno.
I onda.
Bili su to dobri prodori i zabavne muzike na Radio Beogradu i da čujemo onda i prvi izbor naše muzičke urednice Ivane Đorđević, koji će nas, čini mi se, vratiti malo u to vreme.
Samo jednom se ljubi, sve je ostalo varka. Često udes nam grubi, šale zbijati zna. Zato mislimo na čas, da je to ljubav žarka. Al taj žar prođe za čas, kao blijeda slika sna. Tad nam se ljubav u misli vraća i svako svača njen pravi žar. Samo jednom se ljubi i tada srce izgara. Kad se taj vlam izgubi, tad i prestaje sam se ljubi, sve je ostalo varka. Često udes nam grubi, šale zbijati zna. Zato mislimo na čas, da je ta ljubav žarka. Al taj žar prođe za čas, kao bleda slika sna. Tad nam se ljubav u misli vraća i svako svača njen pravi žar. Samo jednom se ljubi i tada srce izgara. Kad se taj plan izgubi, tad i prestaje sav čar.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Da 9 časova i skoro 20 minuta i nešto više od 60 godina drugog programa Radio Beograda. Naš gost koji evocira uspomene na početke drugog programa, ali boga mi ne samo na početke, Dejan Đurović. Gospodine Đuroviću, pomenuli smo tu 1958. godinu kada se pojavila zapravo i televizija Beograd. Ona počinje sa radom i opšte je poznato da su ti prvi koraci televizije učinjeni uz obilatu pomoć ljudi sa radija. Kakav je izazov tada jedan sasvim novi medij bio stvaraocima s kraja 50-ih i početka 60-ih odavde iz ove kuće?
Pa moja predznanja i predznanja Beograda su bila ne tako prevelika. Znalo se da postoji, mislim, onako mi koji smo radili u radiju, znali smo da su prvi nekaj, jer je već je postojala televizija, recimo u Americi, ne znam, mislim u Engleskoj i tako. Da, čini mi se da su prvi, tu će me sad uhvatiti stručnjaci u laži, 38. godine, kao već i u Beogradu čak nešto je bilo na sajmu, predratnom pre drugog svetskog rata, nekom sajmu i tako
dalje. Da, bilo je prodora, bilo je iskoraka,
bilo je
i pokušaja.
Iskoraka. I ovde je o tome se ovde kod nas Beograd je, Zagreb je dobio godinu dana ranije, je već bilo to u Zagrebu, tako da sam ja sada kad pravim neke svoje bilanse, ja sam već bio u filmu, ja sam već bio, ajde da, mislim, moram tako da kažem, sam bio filmska zvezda, film Subotom uveče, koji je izazvao veliku revoluciju, jer je to bio prvi urbani film u Jugoslaviji, je bio uveliko se davo i to je bilo kao, recimo, kao sada kad se pojavi uspešna serija, znači, onako, svi su to gledali, svi su to znali, tako da sam ja već bio tu nekako predodređen, jer sam bio i na radiju i završavao akademiju pozorišnu, tako da za mene to bilo nešto. Međutim, svi za sve moguće se tražilo, radio je već imao kadrove, nazovimo to tako, koji su bili za televiziju vrlo privlačni, i i jedni i drugi, i televizija je tako nešto htela, i zapravo, mislim, rukovodstvo, nije se u stvari ni znalo tačno još šta i kako. I onda smo, jer su svi ljudi, i to znate naravno, da su svi ljudi iz radija bili osnivači televizije, da se odatle, normalno da su i oni sami među najbližim kolegama, novinarima, spikarima, tražili one koji će, evo, najbolji i najlakši primjer je Mića Orlović, koji je bio spiker Radio Beograda.
Branko Ilić također.
Branko Ilić, Mile Zdravković, to su sve bili spikeri Radio Beograda i još puno nekih, tako da se odatle crpelo članstvo televizijskih...
Od starijeg brata za mlađu sestru.
Jasno.
Vi ste, rekao smo, jedan od pionira drugog programa i uspešno ste gradili voditeljsku karijeru i na televiziji, između ostalog, da pomenemo samo jedan od prvih kvizova u Srbiji, kviz Da ili ne. Ostajali ste ipak sve to vreme lojalni, vrlo lojalni i verni radiju. Sa radija zapravo nikad niste ni odlazili. Vaš drugi nalet na drugi program Radio Beograda bio je sredinom 70-ih i pre svega se vezuje za tu čuvenu emisiju Inspiracije. I sad nama koji se malo bavimo tom arheologijom i sklanjamo prašinu sa tih zaboravljenih emisija, deluje potpuno nestvarno kada čujemo koliko je nagrada ta emisija, recimo, dobila, da imala preko 5 nagrada na onom čuvenom festivalu Jugoslovenskog radija u Ohridu. U čemu je ležao uspeh te emisije?
Pa ležalo je u jednoj ozbiljnosti vremena i ozbiljnosti ljudi koji su je radili. Mirjana Rodić je bila jedna sjajna novinarka koja je prelazila okvire novinarstva, mislim, i uopšte jedna veoma zanimljiva pismena žena. i Ljubomir Mladenović, koji je bio jedan ovako sjajan muzički, teško je reći saradnik, urednik, prosto jedan ozbiljan muzičar i kao ličnost je bio jako precizan, ozbiljan, interesovao se za mnoge delatnosti koje su blizu, mislim, muzika mu je bila podana, naravno, ali sve ga je zanimalo, tako da je. I sada ja tu sebe istinski normalno stavljam na neko posljednje mesto. Ja sam bio taj treći čovjek koji je čitao tu i koji je već u to vrijeme ja sam bio čovjek koji je sjećam se profesor Enrico me sretne, Josip Enrico me sretne na Kolarcu. Još, pošto mi je profesor Enrico bio sad to malo anegdotski profesor na pozorišnoj akademiji, on mi je predavao muziku i onda dođe i kaže: ajde priznaj mi zbog koje si devojke došao na Kolarac, kao šta ću ja da bila neka divna muzika Baha i tako, on nije nas doživljavao kao neke baš one stalne pratioce muzičkog života te takozvane ozbiljne klasične muzike.
Što deluje nestvarno, jer ste vi upravo za voditeljsku interpretaciju te emisije Inspiracije i dobili nagradu na festivalu u Ohridu. Da li vam je to jedna od najdražih nagrada koju ste dobili?
To mi je fakat jedna od najdražih nagrada. Sada iz ove perspektive kada se setim toga, to je bila onako veoma prestižno. To je onako, i sad mi je ta neka diploma koju sam dobio divno ispisana i sećam se kolika je tu bila konkurencija i ja nisam bio na Ohridu, nego su mi je uručili, doneli tako, jer je to bilo vrlo ozbiljno i otići, i mi nije lako bilo ni otići u smislu ovih nekih sredstava novčanih i svega toga, jer tu, mada se i tada normalno išlo, ali su išli samo ovi, mislim da je išla gospođa Rodić, ona je išla tamo da nas predstavlja, i ja se sjećam da je to bilo onako obznanjeno na sve strane. To je bio jedan istinski moj, sigurno posle filma mi je to bio najveći uspeh, mislim, znate, onako u jednoj drugi. I on je verovatno, kad sam posle toga razmišljao, Inspiracije koje su mene, ja sam tu, ajde da kažemo, maltene magistrirao kroz te tekstove, kroz to, kroz to šta sam ja tu sve saznao, video, kroz te i slušao, čuo divnu muziku. Mislim da je to nešto što me je odvelo do takozvanog dragstora ozbiljne muzike.
Koji je svakako i sljedeća tačka u ovom razgovoru, iako nije direktno vezana za drugi program, jer je eto drugi program bio odskočna daska na neki način,
apsolutno,
ili predložak za ono u što će se izroditi dragstor. Pre svega da kažemo nešto oko imena. Čini mi se da je to velika revolucija bila nazvati emisiju koja tretira ozbiljnu muziku na šarmantan, ali ozbiljan način, nazvati je dragstorom. Kakve su bile reakcije?
Pa, reakcije su bile, sad dolazi trenutak kad moram malo više da se hvalim, jer je, recimo, sećam se da provera slušalaštva je bila da je u jednom trenutku i dragstor ušao u, ne znam, nekih neverovatnih 700.000 slušalaca. I znate, onako, vi to znate bolje od mene, taj sistem, kako se to sve računa i kontroliše. Tako da je to bilo onako, a šta je bila moja ideja? Moja ideja je bila da sredstvima popa i roka, rečnikom tim tog, nazovi, bunta i svega toga, približim slušaocima koji su u tome, koji, ja sam govorio, rekao: ljudi, neko ko ide u školu, završi školu, neće da dođe da ostane kod neke muzike, onako, recimo, jer tad je rock i pop bio po meni suviše agresivan. Ja nikad, moram priznati sada, nikad rock i pop nisam tako baš onako, mislim, uvek sam više slušao takozvanu klasičnu ozbiljnu muziku, da, naravno i laku muziku, ali sam, neće reko ostati u tome, nego mora da mu se to na neki način predstavi, jer je bilo, tada su moje kolege i uopšte tako je vladalo, znate, ono, sada to malo ilustrujem na temu Ludwig Beethoven, znate, pa se tu podigne, pa ona, slušat ćemo prvi stav,
odbeć rigidno.
Bilo je baš onako, a ja sam recimo to govorio na način, evo sad da vidimo je li tu, aha, da, prvi stav, pristup takav je bio mnogo, mnogo lakši, čak sam ja, sećam se da sam onako kopao po raznim i onda sam utvrdio, u jednoj muzičkoj enciklopediji sam našao da je Beethoven, može se nazvati prvim slobodnim umetnikom, kao nigde nije bio vezan i tako.
Ali bez obzira na tako slobodnu interpretaciju, nije bilo materijalnih grešaka nikakvih u toj emisiji, i to je bio svakako ključ njenog uspeha i trajanja.
Najnormalniji, i to je bilo sve, to je bila u muzičkom smislu je to bilo savršeno, zato što su to bili najbolji izvođači sa najboljih mogućih koncerata, znate, onako, to tu ništa nije bilo, i možda bih mogao da kažem da je u početku, da su bili popularci, onako, ono što je se ispostavilo, ne znam, šta je ono, Carmen, uvertira Carmen, to ne može, a da se ne dopadne, jel? Pa ne znam šta je još bilo ne mogu sad mi ne pada na pamet, mada sam napravio jednu ploču, jedan vinil je bio, ako se tako kaže sada, jel, ponovo, vinil je bio sa 15 Dragstorovih hitova, što takođe nije bilo moguće čuti da ima hita u ozbiljnoj muzici, tako da je to sam razbio, sam čini mi se jedan dugi period, i ima sad, još uvek se to pamti, ima ostataka ljudi koji sad razmišljaju na taj način.
9:32, slušamo malo muzike i onda zaokružujemo razgovor sa našim današnjim gostom.
Non ti fidare d'un bacio a mezzanotte. Se c'è la luna non ti fidare, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare quanto.
Ma come farò senza più amare? Ma come farò senza baciare? Ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu non mi guardare. Luna, luna, tu non curiosare. Luna, luna, tu non farla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuore. Ogni stella in ciel parla d'amore. Ogni stella in ciel sarà la mia stella. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognar fantastica.
Non ti fidare d'un bacio a mezzanotte,
senza baciare,
se c'è la luna non ti fidare, perché la luna a mezzanotte
non curiosare,
riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare.
Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognar fantastica.
Ovo su talasi 60-godišnjeg Radio Beograda 2 i emisija Nevidljivi ljudi, emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Naš gost Dejan Đurović, glumac, voditelj, spiker, čovek mnogo profesija u kojima je uspešno ostvaren, a jedno od priznanja, čini mi se najvažnijeg, stiglo je pre dve godine upravo od ove kuće, od Radio Televizije Srbije, iz Radio Beograda i iz Televizije Beograd, od Radio Beograda 2 i kulturno-umetničkog programa Televizije Beograd, nagrada Radmila Vidak za lepotu govora. Gospodine Đuroviću, koliko se u tim, kada se vratimo na te radijske početke vaše, koliko se vodilo računa o dobrom i lepom govoru?
Pa to je zaista, ta nagrada je za mene kruna mog celokupnog, u stvari, pardon, celokupnog rada na radiju, televiziji, uopšte u tom medijskom prostoru. Ja sam tada, dobro je da sam ja počeo kao veoma mlad i onda bio i ušao u jedan vrlo ozbiljan prostor. Jako se pazilo na govor. S tim što se u radiju pazilo zaista mnogo. To naravno uvek ide i zavisi od ličnosti. Radmila Vidak je bila jedna sjajna osoba. Ona je praktično nas radijske spikere držao. Ja sam se malo i plašio ponekad, znate, pošto sam bila starija, naravno, od mene. I onda je tu, mada sam ja na pozorišnoj akademiji imao nekoliko predmeta koji su se odnosili na jezik. Imali smo narodni jezik, profesor Đorđe Živanović, imali smo dikciju, profesor Nedović, imali smo čak i sve rad na gospođa Pejčić nam je predavala načine kako se sve to može doći do toga, pazeći na dijafragmu, na sve, mislim, potpuno smo mi tamo bili, tako da sam ja sve to imao. Međutim, ono što je trebalo da bude rezultat je da lepo i čisto i jasno govorimo, i tu je Radmila Vidak bila, što se akcenata tiče, neprikosnovena, i ona je uspostavila veoma ozbiljan kontakt sa Akademijom nauka, gde je bio profesor Đorđe Kostić, tako da smo i mi odavde bili neka vrsta onih koji su neke primere nudili, čitali i tako. Ja se sećam da sam čak jedan put i bio lično od profesora Kostića pohvaljen za nešto tamo što sam nešto pročitao, i to je meni bilo isto kao ova nagrada u Ohridu. To je praktično taj nivo. Tako da mi je ova nagrada Lepota govora, koja mi je došla sada na kraju karijere, nešto što me jako, jako onako, u stvari drži me sada i dalje u ovoj jubilarnoj godini i sve te moje jubileje pokriva, jer je značaj spikera je bio mislim, oni su bili su zvezde, svi su znali za Surutku, za Bonku Davičo, za Miću Orlovića, pogotovo kad je došla još televizija i tako. Tako da sam i ja kroz to, tu sam se šlepovao, pa sam uspevao da, inače sam još iz škole, voleo sam da čitam, uvek su me u razredu birali, ajde, znate u školi kada se čita, pa čita se neka nova lektira i onda profesor kada malo odmori, onda sam ja bio taj koji je čitao, tako da je to, eto, to sve onako neki događaji koji su me prosto doveli do toga, i naravno verovatno neki prirodni dar i lepa boja glasa i naravno, zašto to kažem, zbog toga što je, recimo, najviše me glasovno prepoznaju, sad odlazim u nešto drugo, po seriji Opstanak na televiziji, onda, jer je ona bila sjajna, i onda, a ja sam na to govorio uvek, rekao, ma to kad me hvale tu, ja kažem, rekao, ljudi, ja samo nisam pokvario, to je, rekao, fantastična serija bila. I
u originalu, interesantno, iako je narator na engleskom govornom području bio čovek čiji maternji jezik nije bio engleski, tako da je to, čini mi se, još jedan dodatni.
Ima, to su čitali, niste potpuno u pravu, jer tu je bilo 300 emisija i tu je čitao, recimo, ja znam da pošto znao sam, ko čitao ovaj John Gielgud.
Da, i Gielgud je, jeste. Da.
Da, pa ne znam, Peter Justinov. Ne,
bilo, na Justinova sam mislio, da.
Da, 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 koji mu nije mali. I to se ja koji nisam, koji imam relativno taj dobar sluh za jezike, nažalost engleski ne znam dobro, ali sam ja, ovaj, lakše sam Justinova pratio, zato što je on, uslovno rečeno, malo onako uslovno govorim, on je to sjajno radio, ali je on bio taj neki akcenat koji mi je možda bio bliži. Da.
Gospodine Đuroviću, hvala vam što ste svojim uverljivim, privlačnim, prepoznatljivim glasom sve ove godine bojili i talase programa, svih programa Radio Beograda, naročito drugog programa, i hvala vam na tome što ste i svoja sećanja na početke drugog programa danas podelili sa nama.
Ako je to nešto što je bilo relativno, ja nisam siguran da nije to moglo da bude malo bolje i kompletnije i više, ali hvala vama.
Naš gost bio je Dejan Đurović.
Karina! Karina! Carina! Ovunque tu sia, c'è tanta simpatia intorno a te,
intorno a te.
Ovunque tu passi, fai nascere un sorriso e sai perché?
Nessuno è come te,
carina,
carina.
Diventi tutti i giorni più carina,
carina.
Ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
graziosa,
nessuna donna al mondo è più graziosa,
graziosa,
perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non ha il coraggio di mentire. Carina,
carina,
allegro, spensierata, sei carina,
carina,
ma come bronzo sembra ancora più bella, tu sei la stella che manca in cielo.
Perché carina, carina, carina sei tu,
simpatica e dolce ogni giorno di più, e col tuo candore carina tu sei fatta per amare. Allegro, spensierata, sei carina,
carina,
ma con il broncio sembra ancora più bella, tu sei la stella che manca in cielo.
Perché carina, carina, carina sei tu,
simpatica e dolce ogni giorno di più, e col tuo candore carina tu sei fatta per amare.
Carina,
tu sei fatta per amare.
Carina,
tu sei fatta per amare.
Kutija za pamćenje.
Poštovani slušalci, u 9 časova i 43 minuta vreme je za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, pa eto, o 60. rođendanu Radio Beograda 2 rubriku posvećujemo onim stvaraocima koji su, samo uslovno rečeno, bili gosti drugog programa, odnosno onim ljudima koji su sa našeg programa, a zbog svojih ogromnih doprinosa našoj kulturi u svojim poljima delovanja, bili i gosti Miloša Jeftića u toj kultnoj emisiji. Pozorišni reditelj i pre svega pozorišni kritičar, koji je najveći deo svog radnog veka proveo na drugom programu Radio Beograda, bio je Dejan Penčić-Poljanski. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove radijske susrete sa Dejanom Penčićem.
Dejana Penčića-Poljanskog sam upoznao početkom 60. godina prošlog veka kao mladog reditelja. U nekim amaterskim pozorištima u Dadovu, još ponegde, u Teatru Levo, on je pravio odlične predstave. I posle, kada sam došao u Radio Beograd, bio sam iznenađen. Kad dođem u drugi program, sretem tri čoveka koja znam. Baljaka, koji je bio glavni urednik, kog takođe znam iz amaterizma, Dejana Penčića, isto iz amaterizma, i Peru Pajića, mog školskog druga. Dejan Penčić je imao čini mi se, jednu vrlo dobru osobinu. On nije pozorište svodio samo na beogradsko-novosadsko scensko poprište, nego je govorio i analizirao predstavi čitave Srbije. Sećam se dobro da sam, slušajući jednu njegovu kritiku o subotičkom pozorištu, dogovarao put u Subotu te večeri kada im bila ta predstava o kojoj je Dejan govorio. Dejan je smatran Penčić kao radiofinci. Znam da su mi govorili kasnije kad sam postao glavni urednik. Pošalj nam, kaže onog radiofincija, da gleda predstave u praznici pozorišta iz Zaječara, iz Leskovca, iz Užica. Imao je doista ugleda. Nije osmatrao pozorište po tome kakav je taj ansambl imao, recimo, značaj da je veliko pozorište, nego je kad dolazi u Kragujevac imao je isti odnos kao kad išao u Narodno pozorište. I zbog toga je meni on bio vrlo zanimljiv i dobro smo sarađivali, imao sam ne čitao svoj radni vek proveo u radiju, najviše na drugom programu Radio Beograda. I on je valjda prvi čovek iz drugog programa s kim sam razgovarao u ciklusu emisija Gost drugog programa. Kasnije su došli ostali, recimo Brajković, Bata Ljubišić, Danilo Nikolić, koji je bio u sastavu drugog programa ili je tad dramski program bio deo drugog programa, koje što sad verovatno. Volio bi da čujemo kako Dejan Penčić govori o svom početku, o radiju, o tome kako on došao na drugi program. On jedno vreme bio i na 202. Zatim bilo bi dobro da govori o tome kako on vidi predstavu, koja je uloga glumaca, reditelja, tekstova i kako u stvari on osjeća pozorišni čin. I razume se, bilo bi mi drago da čujemo kako on govori o tome kako je danas i odnosno kakva će biti samim tim budućnost pozorišta.
Iako ste smatrani veteran koji obećava, vi se niste posvetili režiji. Zašto? Koji vas je sve mogućnostima, ali izazovima, privukla kritika? Zaželite li ponekad što ste napustili režiju?
Kad je trebalo da uđem zaista u profesionalni rediteljski svet, ja taj svet nikad nisam ni ušao, bilo je jako teško režirati u Beogradu. I sve moje kolege su naravno počele radeći u pozorištima širom Jugoslavije. Ne kažem da su im vrata zatvorena bila, naprotiv, mislim, ne bi ni meni bila. Međutim, ja sam u to vreme već radio, i to vrlo ozbiljno radio, u Radio Beogradu, radio kao novinar, imao vrlo velike obaveze. Ja sam bio u situaciji da prosto biram hoću li sad odreći se jednog stalnog radnog mesta koje je u to vreme meni bilo vrlo privlačno iz privatnih razloga ili krenuti u tu neizvesnu avanturu. A budući da sam već počeo na radiju da pišem pozorišne kritike, to vrlo slučajno, naime čini mi se da sam počeo upravo na 202, a ne na drugom programu gde sam zaista proveo gotovo ceo profesionalni novinarski vek. Sam jedno kratko vreme bio zamjenik glavnog urednika na programu 202. I tada smo imali kao ambicije da uvedemo neke nove emisije, da to bude program koji će koji neće biti samo muzika. Dotle je uglavnom bio 202 samo to. Na kraju krajeva bila je osnovna ideja u kući u celom Radio Beogradu da se napravi program koji je konkurentan Studiju B. Sećate se, u to vreme Studio B bio pravi šamar za kuću koja se zove Radio Beograd. I jedna od naših inicijativa, ideja, kad je o kulturi reč, bio je hitro reagovanje na ono što se događa. Elem, kad sam posle tih nekoliko meseci na 202 vraćen na drugi program, u kulturnu redakciju drugog programa, onda sam ja, pored razgovora i drugih stvari koje sam vodili, pored vođenja emisija uživo iz studija, počeo da pišem i pozorišne kritike. Tako da, prelomno za moju odluku da se odlučim za pozorišnu kritiku je činjenica da sam ja zapravo shvatio da je mnogo više volim da gledam pozorišne predstave nego da ih sam radim. Meni je i tada, a i sada, svako veče koje ne provedem u pozorištu gledajući ili premijeru ili reprizu, smatram ga maltene izgubljenim.
Da li u ocenjivanju predstava veću pažnju moguće poklinjate režiji ili upravo što se reditelj nastojite da u prvi plan svojih procena stavite glumce i ostale učesnike? Uopšte, kakav udeo u oblikovanju predstave ima prema vašim rasuđivanjima režija, kakvu glumci, kakvu ostali učesnici, a kako opet sam dramski tekst?
Ponekad, ne naročito često, ali ponekad najveći deo moje kritike zauzima na primjer scenografija ili muzika u predstavi ili bilo koji element. Ja naime pokušavam da pišem onome što smatram bitnim za uspeh ili neuspeh predstave. Ako je predstava dobra, onome što je zapravo čini dobrom, pa ću onda čak vrlo svesno prenebreći neke njene mane i nedostatke. Ako je predstava loša, neke eventualne vrline, jer ništa nije tako loše da po nešto dobro i u njemu nema, zaboraviti i govoriti onome što je uzrokovalo po mom sudu promašaj. Zašto to čini? Zato što sam često čitajući kritike nekih mojih prethodnika, pa posle vremenom i kolega, shvatio da se oni trude obrnuto. Naime, da u dobroj predstavi govore o manama, u nedostacima koji čine da predstava ne bude kao još bolja, a u lošoj predstavi govore o vrlinama, eto da bi i tu konstatovali da ipak nije reč o sasvim zaludnom poslu. Kad govorimo dramskom tekstu, ja pokušavam da govorim kroz rediteljsku postavku, odnosno o načinu, to ljudi vole danas da kažu taj izraz, da iskoriste tu sintagmu kako je reditelj pročitao komad, odnosno koji je pristup. Mislim da svaki dramski tekst nudi obilje mogućnosti da se progovori, da se on pokaže na sceni, a da se pritom ne falsifikuje. Ja mislim da bi bilo idealno da pozorišni kritičar ode nevin u pozorište. Da što manje zna onome što će videti, da eventualno ne zna čak ni tekst i da ode kao svaki gledalac, kao onaj gledalac koji nema nikakvu ili bar nikakvu relevantnu informaciju, možda zna neke tehničke podatke, ali koji ne zna ni komad, ni način na koji se u tom teatarskom miljeu, recimo u engleskom ili francuskom pozorištu radi, i tako da se odgleda pozorišna predstava.
Šta je za vas? Za Dejana Pelića Bojanskog pozorišta.
Za mene je teatar čarolija još uvijek. Volim kad je pozorište, kad pozorište na taj način iznenađuje, kad pozorište iznenađuje ne samo svojom pameću, nego i svojom lepotom. Znate, nije cilj da se u pozorište ode da bi se samo dobili odgovori na pitanje, odnosno čak odgovore na pitanje i ne treba ni dobijati u pozorištu, ni onom najangažovanijim, nego eventualno treba da posluži, da provocira da postavljamo pitanje ili da nam ono samo postavi pitanje. Ali je pozorište, uloga pozorišta i onog pozorišta koje ja najviše volim, i da nas zapanji, da nas iznenadi, da nas očara, da nam bude lepo.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, o dobrom tonu brinuli su Sonja Sibinoski i Ognjen Škrbović, a organizacija emisije Verica Gajević. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović.